Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İtkin düşənlərin ailələri bugün etiraz aksiyası keçirib. Sentyabrın 10-da 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Kariyera sərgisi başlayacaq. Yaponiyada keçirilmiş parlament seçkilərində müxalifətin qalib gəlməsi ilə bağlı məlumatlar var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İtkin düşənlərin ailələri bugün etiraz aksiyasına çıxıblar. Ətraflı Saadət Akif qızı xəbər verir.
Avqustun 30-da Bakının Nərimanov rayonu ərazisində itkin düşmüşlərin ailələri avtomobil yolunu kəsiblər. Hadisə yerinə gələn polislərlə aksiyacılar arasında qarşı durma yaranıb. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin əməkdaşı Aynur Elgünəşin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, aksiyacıların narazılığına səbəb beynəlxalq itkin düşmüşləri anın mərasiminə dövlət məmurlarının qatılmaması olub.
Mərasimdə iştirak edənlərin əksəriyyəti bölgələrdən gəlmişdilər. Tədbir iştirakçıları isə əksəriyyəti rəhbərlik idi, yəni təşkilatçılar idi. Orada dövlət məmurları, hakimiyyət nümayəndələri yox idi. Mərasim iştirakçıları əsasən buna etiraz edirdilər.
Anın mərasimini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi təşkil edib. Aynur Elgünəşin sözlərinə görə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəhbərliyi tədbirin yad etmə mərasimindən kənara çıxmamasına çalışsa da, itkin düşmüşlərin ailələri yaxınlıqdakı avtomobil yolunu kəsiblər. Onlar həm də mərasimə çəkiliş qruplarının gəlməsini tələb ediblər. Hadisə yerinə gələn Nərimanov rayon polis idarəsinin rəhbərliyi aksiyacıları sakitləşdirib və mərasimə yerli televiziya kanallarından biri çağırılıb. Dağlıq Qarabağ müharibəsində 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı itkin düşmüş hesab olunur. Avqustun 30-u beynəlxalq itkin düşmüşləri anım günüdür.
Saadət Akif qızı. Sentyabrın 10-da 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Kariyera sərgisi başlayacaq. 3 gün davam edəcək sərgi Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində keçiriləcək. Təşkilat Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sərgidə İsveçrə, Almaniya, Türkiyə, İtaliya, Böyük Britaniya, Çexiya, Macarıstan kimi ölkələrin özəl təhsil müəssisələri, o cümlədən xaricdə iş təklifi, işlə təmin olunma agentliklərinin xidmətləri təmsil olunacaq. Bugün İran parlamentində yeni hökumətin tərkibi ilə bağlı səs vermə keçirilir. Prezident Mahmud Əhmədinəcadın təqdim etdiyi 21 nəfərlik yeni kabinetin 3 üzvü qadındır. Bunlar Səhiyyə, Təhsil və Sosial Təminat nazirləridir. Bu, İran İslam Respublikasının tarixində ilk belə hadisədir. İran parlamentində mühafizəkarlar çoxluq təşkil edir, amma buna baxmayaraq prezidentin təqdim etdiyi bir sıra namizədlərin narazılıqla qarşılanacağı gözlənilir. Deputatlar onları səriştəsizlikdə günahlandırır. Xatırladaq ki, Prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi 12 iyun prezident seçkiləri ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları və ixtişaşlara səbəb oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yaponiyada keçirilmiş parlament seçkilərində müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının inamlı qələbə çalması barədə məlumatlar gəlir. Səs vermiş seçicilər arasında keçirilmiş sorğuya görə müxalifət 480 yerlik parlamentdə 300-dən çox mandat qazanıb. Müxalifətin qələbəsi Liberal Demokrat Partiyasının 50 ildən çoxdur ki, davam edən hakimiyyətinə son qoymaq deməkdir. Liberal Demokrat Partiyasına baş nazir Taro Aso rəhbərlik edir. Əfqanistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkiləri ilə bağlı 2000-dən çox şikayət aldığını deyir. Komissiyanın sözçüsü deyib ki, onlardan 567-si olduqca ciddidir və bu yekun nəticələrə təsir edə bilər. Söhbət saxta bülletinlər, fırıldaqçılıq və seçicilərə hədə-qorxu gəlməkdən gedir. Son məlumata görə indiki prezident Həmid Kərzayı seçkidə irəlidə gedir. Səslərin 35%-nin hesablanması göstərir ki, Həmid Kərzayı 46,2, onun əsas rəqibi keçmiş xariciçilər Naziri Abdullah isə 31,4% səs toplayıb. Abdullah hökuməti saxtakarlıqda seçki pozuntusunda ittiham edir. Əfqanistanın hökumət qoşunları ilə koalisiya qüvvələri ölkənin şərqində yaraqlara qarşı birgə əməliyyat aparıb. Məlumatlara görə yaraqlar böyük itki verib, onlara məxsus bunkerlər dağıdılıb, amma hələlik dəqiq rəqəm göstərilmir. Əməliyyat dünən Pakistanla sərhəddə yerləşən Paktika əyalətinin Urgun rayonunda aparılıb. Pakistanın şimal-qərbində Svat vadisində polis məntəqəsinin partladılması nəticəsində azı 14 çağırışçı ölüb. İntiharçı Minqura şəhərində polis məntəqəsindən daxil olaraq özünü partladı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı İz Mədəniyyət Verilişi ilə davam edir.
Qalay bizim ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalaya.
Bəzən bir mədəniyyətə məxsus abidə dəyişdirilib, başqa mədəniyyətin adına çıxılır. Buna mədəniyyətin soyqırımı demək olarmı? Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrini Müdafiə Təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabında məhz bu suala cavab axtarılır. Bizim bu dəfəki qonağı yenicə çapdan çıxmış kitabın müəllifi Faiq İsmayılov özüdür.
Xoş gördük Faiq bəy.
Xoş gördük.
Faiq bəy, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin rəhbərisiniz.
Bu təşkilat 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçmişik. Rəsmi surətdə təsdiq olunmuş hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstəririk. Bu illər ərzində bizim əsas məqsədimiz, vəzifəmiz işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarındakı tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiəsi, mühafizəsi, yəni beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların köməyi ilə bunları təşkil eləmək və oradan daha dəqiq məlumatları ölkə ictimaiyyətinə çatdırmaqdan ibarətdir.
Necə yaradı?
Maraqlı bir mövzudur. Yəni, maraqlı mövzu deyəndə artıq 19-cu əsrlərdə, 18-ci əsrdə özür istəyirəm, ruslar tərəfindən düşünülmüş bir plandır. Yəni, mənim rəyimə görə, yəni bu mənə görə, bu 1827-ci ildə, deyək ki, İravan şəhərində Rusiyanın, yəni Çar Rusiyasının hələ Türkmənçay müqaviləsindən bir il qabaq, orada idarə etmə qurumunun yaradılması ilə başlandı. Və həmin dövrdən başlayaraq, bu ərazilərdə erməni millətindən olan insanları daha çox, yəni xarici ölkə ələrdən dəvət etməklə burada yerləşdirməyə çalışırdılar. Bundan məqsəd nə idi? Bundan məqsəd bu idi ki, istər indiki İran, istərsə də Osmanlı Türkiyəsi ilə Rusiyanın xeyli problemləri vardı. Onlar bu iki dövlətin arasında bir xristiyan dövləti qurmaq arzusunda idilər və bunun içində bir növ belə bir üzü yola, yəni Rusiyadan tam asılı vəziyyətə olan, yəni Rusiyanın sözünü hər vaxt eşidən, ona qulaq asan belə bir imkan yalnız ermənilərdən olurdu. Yəni mən deyim ki, ermənilər hələ 1. Pyotr 1724-cü ildə onun Rusiyanın himayəsinə keçirilməsi haqqında ermənilərin çərəncamı vardı. Bundan 100 il sonra deməli belə bir iş baş verirdi. Bunlar da artıq bu müharibəni udandan sonra ki, Türkmənçay müqaviləsi bağlandı İran üzərində bu qələbənin Rusiyanın. Deməli, Şimali Azərbaycan torpaqları Araz çayının şimal hissəsi ilə Rusiyaya qaldı və bu ərazidə onlar bir dövlət yaratmaq. Yəni, burada bu ferzona kimi yaratmaq ki, yəni bu hansısa bir müharibələr Rusiya öz sərhədlərindən çox kənarda başlasınlar və bura Rusiyanın tabəçiliyində olsun və belə yaransın. Və bunun üçün də bura xarici dövlətlərdən, o cümlədən İrandan və Türkiyədən, xeyli sayda Fransadan, deyək ki, Rusiyanın özündən xeyli sayda ermənilərin köçürülməsi və məskunlaşdırılmasına başlandı. Bu məskunlaşdırılma çox planlı şəkildə aparılırdı, Rusiyanın vəsaiti hesabına aparılırdı. Bunun bir çox arxiv sənədlərindən və xarici tədqiqatçıların, eləcə də Rusiya tarixçilərinin əsərlərindən görmək mümkündür. Artıq bu proses belə getmişdi ki, Cənubi Qafqazda 1911-ci ildə 1,300,000 erməni yerləşdirmişdilər. Rus tarixçi Salavyev deyirdi ki, bu ermənilərin 1 milyonu bizim yerləşdirdiyimiz, yəni rusların burada Cənubi Qafqazda yerləşdirdikləri ermənilərdir. Yəni bu səviyyədə belə aparılırdı. Artıq burada ermənilər burada yaşayandan sonra bu ərazilərə onlar çox təbii ki, Rusiyanın diktəsi ilə olurdu bunlar. Onlar bu ərazilərdən mümkün qədər azərbaycanlıları, yəni Azəri türklərini bu ərazilərdən kənarlaşdırmaq, uzaqlaşdırmaq, onları evlərindən çıxarmaq müəyyən bir bəhanələrlə. Əgər zorakılıq yol verirdisə, deməli artıq burada ədalət ermənilərin tərəfində olurdu, çünki ərazi Çar Rusiyası ərazi sayılırdı. Bax, belə etnik təmizləmə başlandı. Artıq bu ərazilərdən nəinki təkcə azərbaycanlıları və eyni zamanda müsəlman kürdlərini və digər tatları və digər millətdən olanları da bu ərazilərdən çıxardırdılar və qovurdular. Belə bir məskunlaşma, belə bir etnik təmizləmə ilə başlandı. Ancaq sonra 1918-ci ildə Çar Rusiyasında Böyük Oktyabr inqilabından sonra o türk dilini desək ki, bolşeviklər hakimiyyət başına gəldilər və bolşeviklər də erməniləri bu cür dəstəklədilər və onlar artıq 1923-cü ildə Azərbaycan torpaqları üzərində bir erməni dövlətinin yaradılmasına qərar verdilər və bunu təsdiq elədilər. 9 Azərbaycan vilayətini birləşdirdilər və bu vilayətlər Dərələzdi, Zəngəzurdu, İravandı və Şərur və bir çox Şərurun, yəni böyük bir hissəsi. Ərazilər 9 deyək ki, belə bir vilayət birləşdirilərək bir Ermənistan dövləti yaradıldı. Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası. Və burada bir növ Sovet dövründə sərhədlər birlə bağlı oldu. Bu ərazilərə giriş çıxış deyək ki, xaricdən olmurdu. Yəni bir növ arası bir dostluq, qardaşlıq yaradırdılar. Həmin bu dövrdə artıq ermənilər yenə də bu işdə məşğul olurdu. Yəni, azərbaycanlıları mümkün qədər bu ərazilərdən uzaqlaşdırmaq və Azərbaycanı daha içərilərinə doğru, deyək ki, Qarabağ bölgəsinə, məsələn, o dövrdə dağlıq Aran Qarabağ söhbəti getmirdi. Yəni, Qarabağ bölgəsi ümumiyyətlə və Azərbaycanın, deyək ki, Gəncə istiqamətinə olan, yəni Kür çayına qədər uzanan bir əraziləri ermənilər öz tabiçiliklərini götürmək istəyirdilər. Ona görə də öz daxillərində baş ağrısı yaratmaq istəmirdilər. Odur ki, oradakı olan azərbaycanlıları nə qədər mümkündür qovmağa, çıxartmağa çalışırdılar və bu qovma da onlar dövlət səviyyəsində apara bildilər. Yəni, onlar Stalinin 1947-53-cü illərdə Stalinin məşhur bir qərarı oldu. Bu əmrlə onlar Ermənistan ərazilərində yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycanın xam torpaqlarına, yəni Kür araz boyuna, orada pambıqçılığı inkişaf elətdirmək üçün bad altına və bir də Orta Asiya ölkələrinə deportasiya eləməyə başladılar. Həmin qərarın özündə deyilirdi ki, köçülmüş azərbaycanlıların evlərinə, yəni Ermənistan ərazisindən köçürülən azərbaycanlıların evlərinə xaricdə yaşayan və xaricdən gələn ermənilərin yerləşdirilməsi təmin edilsin.
Deportasiya totalitar rejimli dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən rəsmi şəkildə xüsusi qərar və sərəncamlarla məcburi köçürülmə, qovulma, sürgün edilmə deməkdir. Azərbaycanın hüquqi sərhədlərində deportasiya dedikdə, azərbaycanlıların tarixi etnik torpaqlarından azərbaycanlıların kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün edilməsi nəzərdə tutulur. 20-ci əsrin 30-cu illərində Vidibasar, Zəngibasar, Qəmərli, Dərələyəz, Ağbaba və digər bölgələrdən 50 min nəfərdən artıq azərbaycanlı Qazaxıstan köllərinə sürgün olundu. O dövrdə Qazaxıstanın sərt iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilməyən azərbaycanlıların xeyli hissəsi tələf oldu. Sürgün başa çatdıqdan sonra isə sağ qalan azərbaycanlılar Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasına buraxılmadı. Buna Sovet hökuməti icazə vermədi. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmayılovdur. O, yenicə çapdan çıxmış Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından danışır.
Hər bir tarixi prosesdə ermənilər özləri üçün çox yaxşı istifadə edirdilər öz mənafeləri üçün. Artıq Sovet İttifaqının diz çökməyə başladığı bir ərəfədə, yəni 1988-ci illərdə ermənilər bütünlüklə demək olar ki, azərbaycanlıların o ərazilərdən, yəni indiki Ermənistan ərazilərindən, o torpaqlardan qovulmasına, yəni birdəfəlik çıxarılmasına və eyni zamanda xeyli sayda müsəlman kürdlərinin və digər millətdən olanların o ərazilərdən çıxartdılar və orada deyək ki, bir nəfər olsun belə azərbaycanlı, yəni hətta müsəlman qalmadı. Və bundan sonra bunların əsas məqsədləri öz ərazilərində, deyək ki, fəaliyyət göstərdikləri ərazidə belə bir sakit bir milləti, bir dövlət yaratmaq və hücumu Azərbaycanın digər ərazilərinə keçirmək istəyirdilər. Bu zaman onlar Dağlıq Qarabağ istiqamətində, yəni burada xeyli sayda hardasa 30-40 min, deyək ki, 88-ci ilə qədər erməni yaşayırdı Dağlıq Qarabağ ərazisində. Onlar bu istiqamətdə müharibəni qurmağı planlaşdırırdılar ki, bu əraziləri götürsünlər və onlar eyni zamanda Naxçıvan və Qazax ərazilərini, Qazax Tovuz ərazilərini ərazilərinə də belə bir dairəvi hücumlar təşkil etməyə başladılar və çox güman ki, deməli, həmin dövrdə Azərbaycanın heç bir peşəkar ordusu olmayan bir dövlət idi. Kiçik qruplar şəklində özü fəaliyyət göstərən, yəni kiçik dəstələrlə müdafiə olunurdu və bunların da arasında belə bir rabitənin olmaması, yəni orada deyək ki, hazırlıqlı komandirlərin olmaması istər-istəməz məğlubiyyət demək idi. Hə, belə də oldu və bu ərazilər ermənilərin işğalı altına düşdü. Bax, məsələ burasındadır ki, indiki danışıqlarda, bu müsülh danışıqlarında söhbət Dağlıq Qarabağ məsələsindən gedir və bundan da Azərbaycanın bu problemini çox kiçildirlər. Nəyə görə kiçildirlər? Ona görə kiçildirlər ki, burada ermənilərin təbirincə desək, ermənilər Dağlıq Qarabağda erməni millətinin, demək onlar xalqı deyirlər, milləti heç vaxt demirlər ermənilərə, öz müqəddəratını təyin etmək hüququndan söhbət açırlar. Yaxşı, onda Laçın, Kəlbəcəri, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl ərazilərindəmi ermənilər öz müqəddəratını təyin edirlər? Yoxsa Naxçıvan ərazisində Həsənqulu bağın və Kərki kəndinin və digər kəndlərdə mi ermənilər hansı ki işğal altına alıblar oranı da? Orada da mı? Doğruda mı? Deməli, ermənilər öz müqəddəratlarını təyin edir. Və yaxud da Qazax, Tovuz ərazilərdə 19 kənd işğal altındadır. 10 min hektarlarla torpaq sahəsi, yəni minbüt torpaq sahəsi ermənilərin işğalı altındadır. Hal-hazırda ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük ziyan vurur. Yəni, bu ərazilərdə mi ermənilər öz müqəddəratlarını təyin edirlər? Bu, belə deyil. Bu, sadəcə olaraq erməni dövlətinin, Rusiyanın köməkdarlığı ilə Azərbaycanın ərazilərinin işğalından söhbət gedir. Və bu işğal nəticəsində onlar Azərbaycanın içərilərinə daha geniş yerimək və beynəlxalq aləmdə özlərini sığortalamaq üçün bunlar belə bir məsələ qaldırırlar ki, bu torpaqlarda ermənilər çox qədim zamanlardan yaşayıblar. Bunu necə eləmək olar? Bunu eləmək üçün də artıq onlar tarix və mədəniyyət abidələrimizdən, bizim arxeoloji abidələrimizdən istifadə edirlər. Nə edirlər? Onlar indi bu saat istər indiki Ermənistan ərazilərində, istər Dağlıq Qarabağ ərazilərində, istər Tovuz Qazax istiqamətində ələ keçirdikləri ərazilərdə, istər Naxçıvan torpaqlarında o istiqamətdə ərək keçirdikləri ərazilərdə, saysız hesabsız deyək ki, insan yaşadı, yaşamadı. Mənim əlimdə xeyli sayda faktlar var, o kitabda var, məcburi erməniləşdirilmə kitabında, onu siz oxuyacaqsınız, yəni onu sizə bugün təqdim olunur. Və burada faktlarla göstərilir. Yəni onlar kilsələr tikirlər, erməni kilsələri tikirlər. Onlar deyək ki, yeni kilsələr tikirlər. Ki artıq indi siz təsəvvür eləyin ki, hansısa bir deyək ki, ucqarlarda belə bir kilsələr tikilibdirsə, artıq bir yolu ilə mi, nə ilə mi və yaxud da ki hərbi təmizləmə yolu ilə öz ərazilərimizi azad elədik və ora qayıtdıq. Artıq beynəlxalq konvensiya bizə imkan vermir ki, biz o erməni kilsələrini orada sökək. Başa düşürsünüzmü? Yəni bu artıq orada yaşamalıdır və bir 100 ildən sonra da ermənilər deyə bilirlər ki, bəli, mənim millətim, yəni mənim xalqım bu ərazidə yaşayıbdır. Bu da bunların kilsələri, bundan istifadə ediblər. Və bundan başqa, ən dəhşətlisi odur ki, siz də bilirsiniz ki, bu Araz çayının şimalı, yəni Şimali Azərbaycanda Alban dövləti mövcud olubdur. Yəni, bu Alban dövlətinin, yəni xristianlığı sonradan qəbul edibdir. Bu dövlətin, 26 bu dövlətin tərkibində xalq olub, bunların böyük hissəsi türk dilli xalqlar olublar və bu Alban dövlətinin təşəkkül tapmasında, onun mədəniyyətinin, onun incəsənətinin, onun memarlığının inkişafında bu türk dilli xalqların çox saysız hesabsız dərəcədə əməyi olubdur. İndiki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində ki olan o mövcud olan deyək ki 20-30 min erməni hal-hazırda deyək ki orada o ərazilərdə Albanlardan asimilasiya olunmuş ermənilərdir ki onlar bu gün də öz bizim adlarımıza uyğun familiyaları yəni soyadlarını daşıyırlar. Bu danılmaz bir faktdır. Bu Alban mədəniyyətinin yəni Alban memarlığının yazı kitabələri Alban abidələri üzərindən götürülür. Erməni dilində ora yeni yazılmış kitabələr yerləşdirilir, daşdan kitabələr yerləşdirilir. Və
onlar
işğal olunmuş ərazilərdə baş verir.
Nədən alırsınız belə məlumatları, Vahid bəy?
Məlumatı Ermənistandan və Dağlıq Qarabağdan. Yəni o mənim üçündür ki, mən onu necə alıram, nətər alıram, haradan alıram. Çünki bilirsinizmi, onlarda da, yəni deyim ki, insanlar var ki, müharibəni istəmirlər. Onlarda da insanlar var ki, deməli, onlar deyirlər ki, bizim üçün torpaq yoxdur. Yəni bu insanlar da istəyir ki, burada sakit bir şəraitdə yaşasınlar. Bu insanlar məcbur olunurlar. Yəni bu insanlar bu günləri erməni ərazilərindəki insanların çox böyük hissəsi bugünkü erməni siyasətinin qurbanı qurbanlarına çevrilmiş məzlum bir kütlədir. Yəni onlar istədiyini deyə bilmir, təqib olunurlar. Yəni mən bu sözü tutalım burdan açsam ki, məsələn mən kimlərlə əlaqə saxlayıram, tutalım kimlər bu məlumatları, hansı foto şəkilləri necə göndərirlər. Onlar sabah orada olmayacaqlar, yəni sabah oradan köçürüləcək. Yəni onların başına sabah yüz oyun açılacaqdır. Yəni məsələ burasındadır. Bilirsiniz, bu gün bizim düşüncəmizdə, mənim Faiq İsmailovun düşüncəsində ermənilərdən ibarət düşmən obrazı yoxdur. Erməni siyasətinin Rusiya təslim olunmuş böyük bir mafiya sistemi var. Yəni bu mafiya sistemi illərdir erməni xalqını da məhv edirlər. Erməni millətini də məhv edirlər. Onlar onların yaşayışına da imkan vermirlər. Ermənilərin nəyinə lazım idi ki, tutalım indiki dilənçi vəziyyətinə düşərdilər. Allah şükür. Bu günləri Azərbaycanın, deməli Cənubi Qafqazda ümumi vəziyyəti bütün Cənubi Qafqaz ölkələrindən çox-çox yüksəkdir. Yəni bu istənilməz faktdır. Yəni bu biz bunu desək də, deməsək də, istəsək də, istəməsək də bu belədir. Amma ermənilər də burada deməli bəhrələnə bilərlər. Ermənilərin də heç olmasa bu kommunikasiya xəttlərindən, yəni bu beynəlxalq xəttlərdən kənarda qalmaq, heç olmasa öz ərazisindən keçəndə Gürcüstanın nə qədər payı vardı, havayı yerdə, oturduğu yerdə öz cibinə deyək ki, bu qədər gəlirlər gəlir, o millətinin firavanlığı üçün istifadə edir bundan.
Məcburən erməniləşdirilmə kitabı Qarabağ abidələri tariximizin əbədi yaddaşıdır adlı layihə çərçivəsində yazılıb. Kitabın müəllifi Faiq İsmailov o fikirdədir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni soyqırım siyasəti yer edilir. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin müdafiə təşkilatı İctimai Birliyinin sədri Faiq İsmailovdur.
Lütfən söyləyin, özünüz haqqında biraz bilgi verin, bizə məlumat verin. Tarixçisiniz siz?
Mən Faiq İsmailov, Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirmişim 1983-cü ildə. Mənim bu mövzuda, mənim kollegalarımın özləri mənimlə çox vaxt maraqlananda bunu soruşurlar məndən. Bu mövzu məndə hardan doğdu? Bu mövzu 80-ci illərdən mən bu tarix mədəniyyət abidələri ilə məşğulam. Bu dövrdə Azərbaycan Ali Sovet Rəyasət Heyətinin sədri vardı, indi rəhmətə gedibdi, Qurban Xəlilov. O insanın bir cəmiyyət yaratmışdı. Azərbaycan, mənim bu təşkilatımın adının da uyğun idi. Azərbaycan Tarix Mədəniyyət Abidələri Mühafizə Cəmiyyəti. Belə bir cəmiyyət yaratmışdı və həmin cəmiyyətdə mən Laçın əraziləri üzrə, yəni Laçın rayonu üzrə məsul katib təyinlənmişdim. Yəni o vaxt bizim doğrudan da bu insan çox ciddi baxırdı. Yəni bu təşkilata bəlkə də bir dövlət qurumu, yəni bir belə özünün vəzifəsinin bir hissəsi kimi baxırdı. Bizi göndərirdi, deyək ki, avtobuslar təyin elətdirirdi, bizi göndərirdi, ekskursiyaları göndərirdi, abidələrə baxmağa göndərirdi, bizdən tələb eləyirdi, yerli abidələrdən tələb eləyirdi. Yəni o dövrdən artıq məndə bir bu yer tutdu. Mən deyək ki, bəlkə də yeganə bir insanım ki, Laçın rayonunda doğulmuşam. Laçın rayonundan 800-dən çox slayt, yəni o ərazilər ki, işğal altına düşəndə mən özümlə çıxarda bilmişəm. Yəni mənim bununla bağlı 2003-cü ildə Tarixin Faciəsi Laçın adlı bir kitabım buraxılmışdı. Həmin kitabda album kitabdır. Orada Laçının tarix mədəniyyət abidələrindən bəhs edilən, həmin slaytlardan istifadə olunmuş. Yəni, rəngli bir kitab idi, yaxşı bir kitab idi. Bax belə.
Bax, yeri gəlmişkən Laçınla bağlı, orada vəziyyət necədir? Oradakı mədəniyyət abidələri nə kökdədir, nə yerdədindir?
Bilirsiniz.
Birinci öz kiçik vətəninizdən maraqlanmışsınız hərəm.
Mənim üçün çox yaxşı bir haldır ki, orada ermənilər qalalarının yerini bilmirlər. Yəni o ərazidə xeyli sayda, deyim ki, müşahidə qalaları, yəni antik qalalar vardır ki, qalalar adətən biz fikirləşirik ki, hündür mühafizə divarları var, yəni çox hündür, bu keçilməzdir və yaxud da ki, belə. Xeyr, o antik qalalarda belə mühafizə divarları yoxdur. Yəni antik qalalar çox ucqar yerlərdə, o da elə bir yerlərdə ki, onun ən azından bir üç tərəfindən ora daxil olmaq mümkün deyil. Belə qalalar mövcuddur. Orada yeraltı tunellər mövcuddur. Mən deyim ki, bu günləri Azıq mağarası ilə, yəni Dəyək Cəbrail rayonu Tağlar mağarası ilə müqayisəyə gələn yeraltı tunellər mövcuddur. Yəni orada xeyli sayda kurqanlar mövcuddur. Yəni bu bizim türkçülüyümüzlə bağlı olan. Yəni bunları ermənilər bilmirlər, onlara ziyan verə bilmirlər. Yəni tanımırlar, o əraziləri bilmirlər, getmirlər. Ancaq hansı ki, Qafqaz Albaniyası dövrü abidələrdir, həmin ərazilərdə, kəndlərdə onlar ora daxil olaraq, oradan xeyli sayda, məsələn mən deyim, Şəl və Miri, Kəhmədli kəndləri ərazilərindən, Ağoğlan kəndi ərazisindən xeyli sayda daş kitabələri çıxardaraq Ermənistana aparıblar. Yəni nəinki onun yazıb təzən erməni dilində yerinə qoyublar, yox, birbaşa özləri ilə Ermənistana, həmin onların bir çoxunun deyək ki, kod nömrəsinə qədər mən əldə eləmişəm. Yəni o Ermənistanda harda yerləşdiriblər, onun kod nömrəsinə qədər, yəni muzeydəki kod nömrəsinə qədər əldə edə bilmişəm.
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən yüzdən çox daş divar yazısı, oymalar, abidələrin üzərindən sökülərək Ermənistan aparılıb. ...850 sayda dekoratif tətbiq sənət nümunəsi, at qoç figurları, türbələr, qəbir üstü abidələr və digər inanc yerləri tamamilə dağıdılaraq məhv edilib. ...200 qəbristanlıq qismən, 400 qəbristanlıq tam dağıdılaraq tamamilə yararsız hala salınıb. Bu qəbristanlıqlarda 5000-ə yaxın mərmər daşından olan qəbir sökülüb dağıdılıb, götürülən mərmər daşlardan başqa məqsədlər üçün istifadə edilib. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınıb. İşğal dövrü 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərinə əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər qızıl zinət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılıb. Faiq İsmayılovun Məcburən Erməniləşdirilmə kitabından.
Keçək başqa ərazilərə. Orada vəziyyət necədir? Məsələn, Şuşada...
Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Yəni, o işğal altında olan ürək ağrısız baxmaq olmur. Yəni, ürək ağrısız danışmaq olmur. Məsələn, Qarabağ ərazisində İslam dini abidələrin deyək ki, mövcudluğundan söhbət gedə bilməz. Şuşada deyək ki, Saatlı məscidi və aşağı Gövhərağa məscidi, yuxarı Gövhərağa məscidi 3, bir də Ağlamın deyək ki, şəhər məscidi uçurdulmuş vəziyyətdə divarlarının bir qismi salamat qalıbdır. Bu da nədən salamat qalıbdır? O dövrdə biz 2000-ci ildən haray qopardıq beynəlxalq təşkilatlara, ölkən xarici işlər nazirliyinə, mədəniyyət nazirliyinə, yəni dönə-dönə belə təşkilatlara müraciətlərimiz oldu, mətbuat konfransları keçirdik, xarici ölkə səfirliklərini dəvət elədik. Və bir növ bunlar qınağa düşdülər, yəni bu cür belə qınağa düşdülər, yəni bunu tamamilə silmədilər. Amma mən deyim sizə ki, məsələn, deyək ki, Qarayöl ərazisində Laçın rayonunun məscid hal-hazırda onun yerini təyin eləmək belə çətindir. Yəni eyni zamanda da həmin Ermənistan, o dövrkü Ermənistan sərhədi ilə olan kəndlərdəki o məscid tikintiləri, türbələr və qəbristanlıqlar, qəbristi abidələr deyək ki, yox vəziyyətindədirlər, yoxdurlar. Yəni çox nadir hallarda belə Azərbaycan dilində yazılmış sınıq, qırıq başdaşlar qalmaqdadır. Doğrudan da bunu sonralar, yəni mən bir 100 il sonranı deyirəm ki, bərpa eləmək, yəni onu olduğu kimi insanlara çatdırmaq çətin olacaqdır. Doğrudan da bu çox ağır bir proses olacaq, bunu aradan qaldırmaq. Deyək ki, ərazini biz minalardan da asan təmizləyə bilərik, ora qayıda bilərik, orada insanlar məskunlaşa bilər, yaşaya bilər. Ancaq biz mədəniyyətimizi orada təzədən yeniləşdirmək, yəni onu köhnə vəziyyətinə qaytarmaq üçün bizə çox saysız hesabsız, yəni çox böyük miqdarda pullar lazımdır ki, biz o ərazilərdə bu işləri apara bilək və bu da neçə illər bahasına başa gələcək ki, bu da çox çətin bir məsələ. İkinci bir tərəfdən orada elə yazı nümunələri var ki, biz onu əzbər bilmirik ki, orada nə var idi. Məsələn, hansısa o tarixi illəri göstərən, yəni o deyək ki, binanın memarlarını göstərən, kimlər tərəfindən tikildiyini göstərən, bunlar artıq yaddaşlarda qalmayacaqdır. Bunları axtarmaq lazımdır. Başqa xarici ölkələrin deyək ki, arxivlərindən ki, görək, harada nəyə rast gələ bilirik. Yəni, bax, belə bizi problem qarşısında qalmışıq və indiki vəziyyətdə.
Faiq bəy, lütfən söyləyin, nə qədər abidə işğal altındadır indi?
Bilirsiniz, bu çox çətin bir məsələdir. Yəni, fakt olaraq hal-hazırda Sovet dövründə Azərbaycan ərazilərində tarix mədəniyyət abidələrinin qeydiyyatını, aparılmasını çox belə səti şəkildə qoyurdular. Yəni, harada gözdən görükübsə, bu abidələr qeydiyyata alınıbdır, harada qolmayıbsə, heç hamısı qalıbdır.
Qeydiyyata alınmayan abidələrdir.
Bəli, mən sizə demirəm ki, yəni, heç uzağı demək ki, yəni bu ucqarlarda deyək ki, dağ rayonları deyək ki, uzaq idi, məsələn, getmək nəqli əməliyyat və s. komandrovka bu məsələlər vardı. Abşeronun özündə 40-dan çox abidə qeydiyyatsa qaldı. Heç qeydiyyatı yox. Məsələn, bu saat deyim ki, pasportlaşdırılmış abidə, indi biz danışırıq, deyirik. Mən görməmişəm, mən bir dövlət qurumunda, yəni Mədəniyyət Nazirliyində pasportlaşdırılmış bir abidəni mən görməm. Mən bir pasportlaşdırılmış abidə istədim ki, o pasportuna mən baxım, bu nazirlikdə tapılmadısa, mən bunu nədən danışmaq olardı? Ona görə də bizim abidələrimizin xeyli sayda abidələrimiz qeydiyyatdan kənar qalmaqdadır. Mən şəxsən bundan qabaq deyək ki, bu kitabdan qabaq mən Laçınla bağlı işləmişəm. Həmin ərazilərdəki qeydiyyatı almışıq. Yəni orada hardasa 250-yə yaxın tarix, mədəniyyət, arxeoloji abidələrimizi biz qeydiyyat almışıq. Hansı ki dövlət siyasətində 74 sayda. Yəni bax belə. Odur ki bizim hardasa 2000-dən çox tarix, mədəniyyət abidələrimiz hal-hazırda işğal altındadır. Onların böyük bir qismi dağıdılıb, bir qismi deyək ki, formaları dəyişdirilir. Bir qismi də deyək ki, xristianlıq dövrü abidələrdəki albanların əlindən alınaraq, yəni onların adlarına silinərək erməniləşdirilməyə məruz qalır.
Fahid Bey, kitab artıq çıxıb, amma təqdimatlar olmayıb. Lütfən söyləyin, təqdimat nə vaxtdır? Bəlkə gedib təqdimatda iştirak eləmək istəyənlər olar.
Təqdimat Atatürk mərkəzində keçiriləcək. Çünki o ərazi biraz böyük və genişdir. Burada xarici ölkə səfirliklərini dəvət eləmişik. Türkiyədir, İsraildir, Amerikadır, Fransadır, Gürcüstandır. Biz bu ölkələr Gürcüstan yaxın qonşumuz olduğuna həm də onların belə başları bu bəlaları çəkdiyinə görə dəvət eləmişim. Sonra xeyli sayda deyək ki, beynəlxalq təşkilatları dəvət eləmişim. Sentyabr ayının 3-də 2009-cu ildə saat 12 tamamda Atatürk mərkəzində biz bu təqdimatı keçirdəcəyik. Çox məmnun olardıq ki, bunu sevən, yəni bu işğalla bağlı narahatçılıq keçirən insanlar gəlib iştirak etsinlər. Hər kəsə yer çatdılar.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bizi bilgiləndirdiniz,
sağ olun. Könlümün sevgili məhbubim anayım.
Faiq İsmailovun məcburən erməniləşdirilmə kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mənə bacı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Biz
Türkiyəyik.
Bir təklif var. Bu şəhər məclisi mahnı ilə başlayaq.
Tanımışların bu dəfəki qonağı aktyordur. Əslən, Şamaxıdan olan bu böyük sənətkar 1949-cu ildə Bakıdan adan olub. O vaxtki Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun Dram və Kino Aktyoru fakültəsini bitirib. Sənətdə Respublikanın bir sıra teatrlarından Akademik Milli Dram Teatra qədər böyük bir inkişaf mərhələsi keçib. Və nəhayət Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra 1993-cü ildə öz teatrını yaradıb. Səhnədə və ekranda yaratdığı obrazları sadalamağa vaxtımız çatmaz. Ona görə də mətləbə keçərək deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanımış Başlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İlham Miniatür Teatrının direktoru və bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü və əlbəttə ki, Azərbaycanın xalq artisti İlham Namiq Kamaldır.
Hə, İlham əlm, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşdir, hələ ki, bizdə məzuniyyətdir teatrdan. Universitetdən deməli. Yəni, bu müddətdə indi bağda oluruq. Bilirsiniz, əslimiz bir Şamaxının Sartorpaq məhəlləsindəndir. Əslimiz Babangili. Orada da mənim bir evim var Şamaxıda. Bir balaca həyətdir. Mədrəsə qəsəbəsində.
Bəli.
Yəni, dağın belə uca yerində.
Və bu haiküydən uzaqlaşmaq üçün arada ora qaçırsınız.
Məsə insanlar haiküydən çoxdan uzaqlaşmalıdır. İndi bəziləri onu düşünür, bəziləri düşünmək istəmir. Evə girib ancaq kondisionerləri yandırır. Elə bilə ki, uzaqdırlar, amma bu tıxac, bu haikü insanı əlbəttə ki, çox təsir eləyir. Yəni, sinirinə təsir eləyir insanın yaradıcı qabiliyyətinə. Haradasa mənə belə yəni ki, mənfi təsir eləyir. Orada bir ələ neçə vaxt orduyam, sonra biraz getdim Xudata, bir çoban bulağı var, çox qəşən yerdir, uşaqlar apardım oraya, tamaşa elədilər. Belə Şamaxı çox gözəldir, Allah yolunu qaydasına salsın.
Yolları keçən dəfə biz Şamaxıya gedirdik, sizi orada gördük.
Ha tərəfdə?
Şəhər mərkəzidir, bazar tərəfidir, hala siz telefonla danışırdınız.
Ya, olabilir.
Hətta Azadlıq Radiosunun uşaqları mənə dedi ki, düş dəvət elə verilişə. Dedim ki, yox, qoy danışsın, mən onu Bakıya gələndə dəvət eləyərim.
Elə siz ora mənə deyir, mən sizi evə dəvət eləyərdim. Şompadan zaddan kəsərdi, yiyərdik.
Çox sağ olun, hələr ki, Şamaxı səfərimizə bir dəfəlik son verməmişik. Nə varsa biz
indi yaydadır, indi ola bilir ki, elə vaxt olar ki, siz gedərsiniz Şamaxıya, amma biz orada olmalı, o mənada mən deyirəm.
İnşallah, əgər bir dəfə rastlaşmışdın, yenə rastlaşar. İlham müəllim, qışdan adan olmuşsunuz.
Mən deməli, qanlı bazar günü anadan olmuşam. 9 yanvarda, həmişə bunu zarafatça deyirik. 9 yanvar, 49-cu il, yəni ayazlı şaxtalı bir qış
axşamı.
Yökün ortaya yaxın olur, deyəsən, mən belə gəlir.
Sizdən başqa neçə nəfərdir, qardaş?
Biz 3 qardaşıq, bacım
yoxdur.
Təəssüflər olsun ki, olmayıb. Mən böyük qardaşım, məndən bir yaş kiçik Cəfər,
bəli.
Namiq Kamal və üçüncü qardaşım İlqar, Namiq Kamal. Bu əvvəl bizdə soyad Əhmədov idi.
Əhmədov idi.
89-da ki, atam rəhmətə gedəndən sonra elə bilavasitə Allah ona rəhmət eləsin. O bir təsəlli kimi belə istər kitabda, proqramlarda, müsahibələrdə elə Namiq Kəmal gedir bizdə.
Bəli, yadımdadır mənim bu dəyişiklik, çünki biz əvvəl Səhmədov kimi tanıyırdıq və Cəfər müəllimi, qardaşınızı, çox gözəl aktyordu Azərbaycanın, sonra dəyişiklik oldu və biz bunu gördük. Bax, bu dərdin özü hər halda dərddir və ata itirmək sözsüz ki, kifayət qədər.
Özü cavan vaxtım, atam, Peyğəmbər yaşında, 63 yaşında təsəvvür edin, çox belə fiziki tərəfdən gürcülü, uzun illər zavodlarda direktor işləyib, mavin işləyib, metroda işləyib. Yəni, özü pəhlivan cüssəli, yəni idmanla məşğul olan taleyi küddə biz heç nə eləyə bilmədi. Yəni, bir 15-20 gün içərisində bir, elə bir xəstəlik oldu ki, biz onu heç bir çarəsini tapa bilmədik.
Siz indi atanızdan cəmi 3 yaş balacasınız, səhv eləmirəmsə.
Elə də.
Nə verib bu 60 il sizə? Bir insan olaraq, sənətkar kimi hamının gözünün qabağındadır.
İnsan olaraq, mən indi gördüyünüz kimi sadə, çalışıram həyatda, heç kimlə seçilmir. Bu əvvəldən bizə belə atam anam da birincindən o cür tərbiyə verib. Yəni, hansı sənətdə çalışırsan, çalış. Rəhmətli babamın bizə elə uşaq vaxtı deyərdi ki, bilmirəm, böyüyəndə doktor olacaqsınız, ya injiner olacaqsınız, hambal olun, yaxşısından olun. Onda biz o qədər başa düşmürdük, sonra illər keçənə görür ki, nə qədər müdrikanı sözdür. Bir oradan da hər bir kəs öz sənətinin sahibidirsə, hambal deyəndə hambalın mənada yox ki, yəni dəxli yoxdur, amma onun yaxşısı ol günən. Yəni, arabanın 5-ci çarxı olmaq çox naminasib məsələdir.
İlham müəllim, ümumiyyətlə bu həyat adamı deyirlər də mürəkkəbləşdirir, bəzən iqaisləşdirir, bəzən bədbinləşdirir. Sizə bunu eləyə bilmədi. Belə demək olar.
Bilirsiniz, mən heç vaxtı səmimi deyim, heç bir quruma, heç bir dərsliyə qoşulan adam olmamışam. Əksinə mənə qoşulmaq istəyən adamlar daha çox olub. Yəni ki, bəlkə də ona görə ki, mən həmişə işlə həddindən artıq təmin olunmuşam. İstər teatrda, istər kinoda, istər televiziyada, istər radioda. Yəni mənim vaxtım, o imkanım olmayıb ki, hansı bir dəstəyə qoşulunmu və yaxud ondan həmfikir olunmu. Yəni, yaradıcı işim çox, ondan başqa da bu tərəfdən də ev, ailə, bu problemlər də əlbəttə ki, həddin artı çoxdur. Yəni, bu işi də geri öhdənə götürsən. Mənim yadıma gəlir rəhmətli Namiq Kəmal. Saat 7-8-də bir 15-20 dəqiq işləmiş, həmişə məni yuxudan durzardı. Mən də ikinci növbədə oxuyurdum, hələ məktəbdə, nə bilmiyim o vaxt. 4-cü sinifdə oxudum, 5-ci sinifdə dur gedir, hara, bazara. Hə, mən də qalxırdım ayağa, ne deyirsə, ata dedi, ata dedi, qutardı, gedirdim. O vaxtda biz, deməli, bizim evimiz indiki Murtuza Muxtarı, Qulaq Palıxı 121, kömür meydanı, indi kömür meydanı, darmadağın elədilər, o da yaxşı bazar idi, yani, bizə də yaxın idi. Hə, gəlirdi, bax, buyursan bu almanı, deyirəm, bax, necə almadı? Deyirəm, o da yaxşı almadı. Yox, indi o almaya bax, deyirəm, o baxıram. O alma deyir, al məni, görsən necə qəşəkdir? Deyir, o buna az al günə, amma yaxşısından al günə. Nə bilim, çörəyi və əti olacaq. Yəni, o yaşdan hələ, təzə 10-11 yaşdan elə dəqiq beyni elə bilginən ki, sayğac qoyduruz ki, bax, bu cür eləyəsən. Və indi özümüzdə nasıl olmayan, biz elə qardaşlar elə səhər tezdən, həlbək ki, biz də elə ata kimi durur tezdən, tez bazara gedir ki, ev üçün lazım olan o az olsun, amma keyfiyyətli olsun. Bax, bu prinsipi bizə aşılayıb uşaqlıqda.
İlham müəllim, 4 övladınız var. Hansısa birin səhər tezdən durquzub, 4-də bazara aparıb almanı göstərdiniz, yoxsa?
Mən sizə deyim, məsələn, mən qızlara ürəyim o qədər sığmadı, onları eləmədim. Amma indi oğlanlarım kiçikdir, oğlanlarım, məsələn, səhər tezdən aparıram. Mən sizə deyim, bu saat 10-11 yaşında olan oğlum var ki, elə mənim kimi deyərdim, gözəl bazarıdır. Yəni, oğlanlar doğrudan da bazar, tükan, bunlar. Çünki evdə hava hörmətdir, ya, insanlar. Evə saf, sağlam bir ərzaq gətirəndə insan daha da fərəhlidir. İstər onun göyərtisi olsun, istər onun ət məmulatı olsun. Mən dedim, deyəsən, sizin xoşunuz gəldi, yemək-içmək yadınıza.
Maraqlı tanışırsınız. Əmək kitabçanızda xeyli teatr adı yazılmalıdır, iş yeri də belə götürəndə.
Xeyli, deyəm, mən ən çox işlədiyim məsələdir.
Çoxluğundan demirəm. Məsələn, gənc tamaşaçılar teatrıdır, gənclər teatrıdır, sonra musiqili komediyada siz eyni vaxt işləyirsiniz, akademik dram teatrdan başqa.
Dəvətlə çox olur, müqavilə ilə.
Yəni, bunlardan və nəhayət siz Sovet dövründə bu aktyorlardan idiniz ki, ya sizdən o tərəfə olanlar sizlə bir səhnədə idilər, yəni bir tamaşanı bölüşürdünüz, ya da yox idilər, haqq dünyasındaydılar. Və sonra siz öz teatrınızı yaratdınız. Asan məsələ deyil idi, hər halda. Həm bu yeni bir şey idi, həm də biraz müəyyən mənada risk idi də, itirə bilərdiniz də qazancınızı heç olmasa.
O bir ürəkdə olan deyir də, o bir arzum olur, istəyim olur. Məsələn, o Sovetlər dövründə eləmək mümkün deyildi. Bu vaxt təsəvvür edin ki, adi bənli müqayisə eləyim. Ən böyük rejissorlar Tofiq Kazımov, məsələn, müəllimlərindən biri, Mehdi Məmmədov. İki nəhəng rejissor Akademiya Milli Dramatiyada işləyirdi və bunlar istəyirdi, məsələn, Tofiq müəllim ürəyi partlayırdı ki, bir müasir, savermenlik kimi teatr açsın. Amma imkan vermədilər, dedilər, mümkündür. Ancaq teatr birdən olmalıdır, dram teatr Bakı şəhərində. Yəni, iki nəhəng bir teatr, amma hərəsinin özünün gözəl fantaziyası, özünün dünya görüşü mümkün deyildi. O vaxtlar da deyim ki, elə o Sovetlər dövründə tez-tez miniatür teatrları gəlirdi Azərbaycana. İstərsən o da ürəyində var ki, bu belə bir teatr Azərbaycanda da olsun da yeni yer alsın. Allah qismət elədi, 93-cü ildə belə bir şərait yarandı, elə bizim sabiq mədəniyyət nazirinə də böyük bir, istər Polad Bülbülü, istər Ədalət Vəliyev, təşəkkürümü bildirəm ki, onlar şərait yaratdılar və yer verdilər. Bizim gənc tamaşaçılar teatr binasında bir otaq və həftədə də bir dəfə tamaşadı. Yəni imkan belədir, çətindir orada neçə teatr inkişaf eləyirdi. Və oranın əlbəttə ki, sabiq müdiri Kamal müəllim də çox ağayarı insan idi, o çox teatrı sevəndi və o da şərait yaratdı. Və o vaxt elə yarandı ki, elə bilin ki, gənc miniatür teatrı və universitetin gənc tələbələri. Elə bil ki, universitetlə teatr arasında bir körpü yandı və gənclərin müəyyən inkişafları orada həddən artıq özünü göstərdi. Sonra elə oldu ki, artıq teatr 37-yə yaxın yeni yazılmış əsərlər aldı, özü sifariş elədi, musiqi sifariş olundu, çox gözəl əsərlər gedib deyim. O vaxt elə o illərdə canlı səhnədə kliplər bizi nümayiş elətdirdi, yəni ki, mahnı, rəqs və onunla bərabər də musiqi, tamaşağın içərisində və o miniatür teatrına baxanlar indi əlbəttə Qızıl Fondda da istər Azərbaycan televiziyası, istər Liderin, istər Space-in var, onların arxivində, xəzinələrində var, o tamaşalar saxlanılır. O aktorların bəzi indi bir çoxu başqa teatrlarda işləyirlər, yetişdilər bir başqa teatr. Yəni, bu aktorların inkişafı üçün, cavanların sabaha biraz da inamı olduğu üçün çalışdıq müəyyən mənada. Mən də bir bacı özümü sınadım. Yəni sınadım nə vardı ki, ola bilərdi ki, sınayaydım, alınmazdı. Yəni tamaşaları özüm hazırladım. Yəni düz həvəsim var idi, mütaliəm var idi, böyük rejissorlar görmüşdüm, amma ola bilər ki, insanın istəyi olur, o tutmuyur. Yəni alınmır səhnədə. Qismət oldu belə müəyyən mənada o rejissor sahəsində də bir balaca keşfiyyat etmək imkanına malik oldum. Bu da bir qismətdir, amma onunla bərabər mən hər dəfə deyirəm ki, mən materialım əsas aktyorluqdur və bu, fəxr edirəm ki, aktyoram. Yəni, o insanın ki, nə qədər canı sağdır, istedadı varsa bir aktyor kimi, o geri aktyorluğunu davam elətdir.
İlham mənim, bax, sizin teatrınız var, belə deyək də. Bəs başqa nəyiniz var?
Mən indi onunla bərabər, indi bilirsiniz ki, axı musiqili komediya teatrında hal-hazırda həm bir rejissor kimi, aktyor kimi orada işləyirəm, çalışıram, bu az dövlü. Onunla bərabər mənim bir Mədəniyyət İncəsənət Universitetində Estrada Sənəti Kafedrası var, oran müdürüyəm. Bizim deyərdim elə gözəl professor Timurcan Əfəndiyəm, mən dəvətlə oraya getmişəm. Yəni, kafedranda çox gözəl müəllimlər var. Yəni, Yaşar Nuri, Ramiz Əzbəyli, Arif Quliyev, Qoxmaz Əlili, Rafiq Əliyev. Bilavasitə aktyor sənətindən dərs deyirlər və yeni tələbə estrada janrında tələbələrin yetişməsində öz zəhmətlərini çəkirlər. Çalışmışı bunlar bir yerə yığaq cəmiyyə.
Gəlin sizə təxribat xarakterli bir sual verim.
Bax, Şamaxının yolundan.
Yox, yox, hə, o işte dediyiniz kafedrada adamatlar çəkdiniz. Siz deyirsiniz ki, tamada olmazsınız və bunu da yaxşı qəbul eləmirsiniz. Dəvət eləsələr getməzsiniz. İndicə adlarını çadaladığınız sənətkarların çoxu toylarda tamadalıq eləyir. Buna necə baxırsınız?
Bilirsiniz necədir? Ehtiyac prizmasından, dostluq prizmasından da bu işlə məşğul olan insanlar var. Hər bir insanın, yəni o səviyyədə bu insanlar təmin olunmalıdır ki, onların sabaları öz balası üçün 2 kilo almağına ona ehtiyacı olmasın. Siz heç də hər bir şey yaddan çıxarmayın ki, bugünkü gündə xalq artistinin məvacibi teatrda 180 manatdır. Xahişəm bunu yaddan çıxarmayın.
Azadlıq Radiosu nefrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın xalq artisti İlham Namiq Kamaldır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Abette ver kaynana, ne durmusan dur oyna bala. Abette ver kaynana, ne durmusan dur oyna.
İlham Əlim, necə fikirləşirsiniz? Bir tamaşada bir neçə rol, hətta o bir neçəni də keçir də sizin deyək elə o həmişə təmizlikdə. Çoxlu rol oynamaq çətindir ya necə?
Ümumiyyətlə, bizim sənətin qayəsi cilddən cildə girmək qabiliyyətidir və bizə ona görə hər yerdə də hörmət eləyirlər, rəğbətlə qarşılar, o vaxt ki, doğrudan biz öz işimizlə düzgün məşğul oluruq. 2 saat yarım ərzində və yaxud 1 saat istə televiziya teatrda tamaşaçı gəlir və görür ki, sən başqalaşırsan, ola bilərsən zahirən qalırsan, amma içindən başqalaşırsan, bunu tamaşaçı o dəqiqə bilir. Yəni hər bir kamil sənətkar bilavasitə cəmiyyətdən ayrılmaz fərdi olmalıdır. Yəni sən gözləyəsən gərək ki, tamaşaçı desin ki, o səhnədə olanı mən eləyə bilməzdim. Mən aktyor kimi ölə bilməzdim, o aktyor kimi gülə bilməzdim, aktyor kimi əsəbləşə bilməzdim. Biz bunlar çətin məsələdir, amma biz bunu 2 saat yarım ərzində, 2 saat ərzində eləyirik, haradasa itiririk, haradasa qan təzimiz də qalxır, səmimi deyim, ürəyimiz də ağrıyır. Amma mən elə bir vəzifəli adamlar tanıyıram ki, inanın bütün günü rolları həyatda oynayırlar, amma yorulmurlar. Mən hər də fikirəm, bunlara niyə fəxrad vermirlər?
Mənim üçün maraqlıdır, bəs öz rolünü oynamaq həyatda, bu nə dərəcədə?
Mən bilirsiniz, o özünü aldatmaq deməkdir də. Nazım Hikmətin bir sözü var, deyir, insan dünyada hamını aldada bilər, amma öz-özünü heç vaxt aldada bilməz. O ki, insan gəlir, o bir balaca yorğanı başıma çəkir səni, öz-özü, axı, deyirsən, axı, mən buyam, axı, mən durub min dana hoqqa eləyə bilərəm. Ən çatışmayan cəhət insanda özünü aldatmaqdır və yalan danışmaqdır. O elə simasını itirmiş şəxs kimidir də o. Biz onları səhnədə göstəririk, onlarsa bunu həyatda oynayırlar.
İlham Əlim, xəyanət eləyiblər sizə?
Bilirsiniz, o qarşılıqlı olur da, mənə belə gəlir. Dostluğu da o cürdür. Və hər dəfə məndən soruşanda, elisə qardaşlarım, elə kiçik olanda da, mən qayıdırım ki, birinci özün dost olmağı bacarasan, özün. Dostluq eləmək ən böyük çətin məqamlardan biridir. Bəzən insan deyir ki, yox, mən dostdan tələbirim ki, bunu eləsin. Yox, sən özün ona dost olmalısan, səmimi olmalısan, o da sənə qarşı o cür olur. Mən size deyim, bugünkü gündə mənim 55 illik, 57 illik. Uşaqlıqda dostlarım var. Məktəbi də bir oğumçu, həyətdə də bir böyümüşük. İndi də dostluq eləyirik, ailəvi dostluq eləyirik.
Uşaqla böyüyün fərqi nədir sizcə?
Uşaqla böyüyün fərqi onun sadəlövlüyündə. Amma məsələ ondadır ki, aktyor sənət eləyədir ki, elə böyüklükdə də yeri uşaq olmağı bacarız.
Yəni sadəlif olmağı bacarır.
Uşaq olmağı bacarır. Bəs necə, sən necə rollər oynaya bilərsən, əgər sən o sadəlövlüyü itirsən? İnanasan, necə uşaq nə tər deyirlər, o oyuncaq maşını inanır, o deyir, mən bunu belə sürərəm, bu nə bilim, fransı maşına. Sən də bir rolu oynayanda gerisən, içivi elə qurasan ki, elə tarazlayasan ki, uşaq kimi inanasan ki, mən bu əmiyəm, mən bu kişiyəm, mən bu dayıyam. Onda sən o rolu oynayacaqsın.
Nə vaxt çarəsiz olursunuz?
Çarəsiz deməzdim. Haradasa bayaq siz deyiniz, mənim yadıma düşdü. O, mən hakimdən uzağa olmağı sevirəm. Bağa çəkilməyi sevirəm. Dostlarla əyləşib beynimi nətərlər, təmizləməyi sevirəm.
Bəs daha cəsarətli olan vaxtınız?
Cəsarətli ancaq səhnədə. Səhnə mənim üçün əlbəttə ki, o 2 saat ərzində çıxırsan ki, rolü oynasan, o da daha cəsarətli olursan da. Yəni, artıq sən bilirsən ki, əvvəldən axıra bilirsən ki, bu insanı bu 2 saat ərzində bu tərəfdən o tərəfə, istər yerişi, istər onun baxışı, istər dünya aləmini insanlara təlqin eləməlisən. Göstərəmsən, bax, belə adam da var. Artıq səndə proqramlaşıb bu. İçində o proqram var sənə, çünki bunun hərəkəti ayrıdır, bunun bir iki dəftər sözü ayrıdır, bunun musiqisi ayrıdır. Bəli, bunlar ayrı-ayrı komponentlərdir.
Və hesab edirsiniz ki, beyni saat kimi işləyən adamı səhnədə saptırmaq mümkün deyil.
Yox, sən oynaya-oynaya da ayıb olmalısın. Bəs bu çətinliyi ondadır də. Sən həm oynayırsan, həm rolü ifa edirsən, həm də özü kontrol edirsən. Bu desə aktyor sənət. Aktyor sənət də çox çətin məsələdir.
Ona bilirmi ki, yaxşı aktyordur, amma beyni saat kimi işləmir.
Yonda aktyordur. Aktyor çox ağıllı olmaq lazımdır. Sən hətta beynində bilirsən ki, o dördüncü divar var, o səhnə, tamaşaçına ayrılır. Hətta sən onu da hərdən hiss eləməlisən ki, o səni nə cür qabul eləyir. Onu da duymaq qabiliyyəti.
Məlum, hansı ad var ki, almamısınız?
Mən bizim mərhum Allah qəniqa rəhmət eləsin Heydər Əliyevin zamanında deməli əməkdar artist adı almışam, sonra xalq artisti onun imzası ilə, sonra universitetdə müəllim olmuşam, doçent olmuşam, professor olmuşam. ne bileyim, derviş mi o mükafatlar, ne bileyim indi valla.
Ne edirsiniz ya bir böyle mükafat?
İnanın böyle məsləhət görüblər de.
Siz istememişsiniz veriblər.
Böyle məsləhət görüblər. Bu da bir tali eksmətidir deyirlər de. Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, hətta elə insanlar var, həmişə deyirlər ki, bu noşu niyə mənim üçün bu olmadı? Deyirəm, valla, bu Allah Teala güclə heç nə olmur həyatda. Nə var dövlət güclə olub, nə atsan güclə olub. Qismətdirsə, o sənin üçün olacaq. Bu ki, mənim üçün bu qismət olub.
İnsanın həyatda qismətlərindən biri də, bəlkə də ən böyük vacib qismətlərindən biri bu ailə qurmaqdır. Deməli, tamaşalar baxırdım, o sizin tamaşaların adına. Sevgilimin anası və yaxud evlənmək balatı.
Hə, Xuqayın, Görgü Xuqayın, Musqa Mediyada.
Görgü Xuqayevin, bəli. Baxdım bunu və ağlıma belə bir sual gəldi ki, sizin evlənmək balatınız necə olub?
Normal insanlar kimi normal. Şikayət yoxdur, yəni sabitlikdir. Bazar tükan da mən tərəfdən evşinə də xanım öz idarə edir. Başqa nə demək?
Hər şey yaxşıdır.
Allahın köməkliyi ilə.
Saçınız ağdır. Deyirsiniz, ağ rəng qoyursunuz.
Amma onu yaxşı tapmışsınız.
Maşallah, bu ağlığın özü hətta sizi yaşlı göstərə bilmir. Nədir bunun səbəbi?
Valla nə deyim, insanın içi düz olsun, qəlbi düz olsun, səmimiyyəti düz olsun. Çünki hər bir yaşın özünün öz gözəlliyi var. Məsələn, mən sizə deyim, mən rəhmətli atamın 24 yaşında saçı ağarmışdı. Qeyri bir yana saçlar var. Mən məsələn, deyim sizə, 50-dən sonra yavaş-yavaşdı, mən belə yer ki, mən yadıma ya, hətta elə rolu var idi ki, şəhərin yay günlərində anarını oynayırdım, rəhmətli Tofkazmın quruluşunda. Məsələn, mən Yaşarın dayısını oynayırdım. Amma bacım oğlu da mecbur oldu mənə saçlarımın yanına ağ vururduq belə. Saç tüklərdən ki, mən bir yaşlı görsənim də dayı. İndi o indi keçən sizə yaşardı ki, o vaxtı mənim dayım oynayır, indi geri mən onun dayısını oynayım. Bu da bir tali qismətidir. İndi mən belə ki, ağ saç da maraqlıdır insanlar üçün.
İlham bəl, insan həyatdan gedir. Dost, qonşu, qohum. Və aktyor üçün aktyorun dünyadan getməsi, həm də səhnədən getməsidir. Gedirsən, həmən adam yoxdur. İndi dayı yoxdur.
Əlbəttə, mən İstər dost barəsində mənim itirdiklərim bugünkü gündə çox olub, həddindən aktor mənasında da məsələn, rejissor mənası, məsələn, mən ən yaxın dostlarımdan biri, böyük rejissor Azərbaycanın, böyük rejissor Hüseyin Ağata kişi, mən məsələn, itirmişəm şahlı dostlarımdan, Əl Abbas Qadirov itirmişəm, Vəfanı itirmişəm, Fətullayevanı tələbə dostum olub. Yəni, ağrıdan incidən qəlbin, məsələn, böyük aktorlar, məsələn, Hamlet Qurbanovu mən qeyd edə bilərəm, itirmişəm, Gülşən Qurbanovanı. Yəni, itirdiklərimiz çoxdur, məsələn, mən yaxın dostlarımdan qəni rəhmət eləsin, Hacıbaba Bağırov itirmişəm. Tərəf müqavil olduğu, məsələn, ən gözəl sənətkarlardan biri, insan sənətkarlardan biri, Nəsibə Zeynalovanı itirmişəm. Yəni, mənim şahlıqda dram dərneyində müəllimim olan gözəl insan Lütfü Məmməd bəy. Mən bilirsiniz deyirsiniz bunlar yada düşdüyəcəm bax bunlar həyat çox qəddardır. Həddindən artıq qəddardır. İlla ki o hissiyatda adamlar onu daha sinirli qəbul edir. Ya bu görsən bu adam yaşamağa layiqdir. O qədər nanəciblər bu günkü gündə. Amma heyf heyf əlbəttə. Belə də indi sabah mən də o sıradayam. Amma optimistəm. Öz qəlbimdə optimistəm. Bilirəm ki məndən qabaq əgər dostlarım gedibsə, haqq dünyasındasa, ha baxsa mən də haqq dünyasında olmalıyam.
Haqq dünyasını necə təsəvvür edirsiniz? Səhnə tapa bilərsiniz orada, yoxsa necə?
İndi gedib görürsünüz, sonra indi orada da əgər Azadlıq radiosu olacaqsa, mən orada intervyu verərəm, orada söhbət eləyərik. Amma məsələn, burada məsələn, mənə belə ki, Azadlıq radiosu kirayə edəsə, mənə belə ki, haqq dünyasında Azadlıq radiosu bir balaca öz evi olar, öz qurumu olar, orada intervyu alarlar məndən.
İlham bəy, bu Fəxri xiyabanın yanından keçirsiniz də?
Keçirəm, bəli, bəli.
Nə fikirləşirsiniz? Sənətkar bəlkə düşünə bilərmi ki, mənim də burada yerim var?
Bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin hamısını. Burada da yer olur, başqa yerdə var. Haqq dünyasıdır. Onunla yaşamaq düzgün deyil.
Özünüz, bax bu əhval, ruh, səhnədə yox sadəcə. Bir insan olaraq necəsiniz? Maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm gördüyünüz kimi. Su içə bilirəm, çay içə bilirəm, çörək yiyə bilirəm, yer yiyə bilirəm. Haradasa müasir zamandan ayaqlaşmanı itirmirəm. mütaliyyəmlə də məşğul olan, necə deyirlər, yeni əsərlər haqqında da düşünürəm, yeni əsərlərin quruluşu haqqında da düşünmə qabiliyyətinə, tələbələrlə iş prosesi. Bu vaxtı ilə olub da, məsələn, bizim mənim müəllimlərim olub, mənim, məsələn, irili xırdalı rollar ifa eləmişəm, sizlər, yaşlısını da oynamışam, cavanlı da, hələ cavan yaşını, mən, yadım, 23 yaşım vardı, mən 55-60 yaşlı kişi oynadırdı, səhəri cavan oğlan oynayırdım. Yəni bu müəllimlərin qüdrətidir, onların etdiyi qayğı, həm də ki, tələbəni yoxlamaq, sındırmaq, yaxmaq, sınmalıdır, yəni, bir tərəfdə bir cür qalmalıdır. Mən bugünkü gündə özüm üçün çox rahat hiss edirəm ki, vaxtında mən xarakteri rollər oynamışam. Sonra, məsələn, müəyyən dramatik, səhvkili də rollər oynamışam. Faciəvi rollər də olub, dramatik də olub, yəni. Qismətdə itirməmişəm. Mindən belə deyindi, sağlıq olsun, görək necə olar.
İlham əlim, nədən qorxusunuz?
Valla, qorxum üç nədən yoxdur. Mən heç vaxta qorxmamışam.
Yaxşı, bəs bu Azərbaycandan bir nəfərə imkan yaransa ki, Tanrı ilə danışmaq imkanı, ondan nəsə diləmək imkanı olsun və bu imkan sizə verildi.
Allah Azərbaycanı qorusun.
Azərbaycan Radiosunun tanınmışlar verilişi bununla da daha bir qonaqla daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz İlham Miniatür Teatrının direktoru və bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və